ំស្លាប់ដើម្បីជាតិតែត្រូវរស់ដើម្បីជាតិនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិខ្មែរយើងមានវីរៈជនជាច្រើនបានពលីសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីការពារប្រជាជននិងប្រទេសជាតិពីខ្មាំងសត្រូវលោកទាំងអស់នោះមានដូចជាលោកច្វាយគុយដែលយកជីវិតទៅប្តូរជាមួយវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងសាសនារបស់ជាតិខ្មែរពីការប៉ុនប៉ងបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ជនជាតិយួនលោកអង្ញាក្រឡាហោមគង់ដែលត្រូវបានបារាំងចាប់យកទៅសម្លាប់ដោយចងនឹងបំពង់ផ្សែងកប៉ាល់ទឹកលាក់នឹងលាក់ក្រៅពីនេះនៅមានវីរៈជនជាច្រើនទៀតដែលប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនចាត់ទុកថាជាវីរៈបុរសស្នេហាជាតិស្នេហាប្រជាជនសុខចិត្តទទួលក្របកំភ្លើងដឹកក្នុងថ្លុកឈាមដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពក្លាហាននិងពង្រឹងស្មារតីកូនខ្មែរឲ្យប្រឹងប្រែងឡើងកុំខ្លាចស្លាប់ក្នុងការទាមទារនូវអ្វីដែលជារបស់យើងមិនថាជាទឹកដីឬភាពយុត្តិធម៌ពួកយើងជាកូនខ្មែរចំនួនក្រោយពិតជាសូមគោរពកោតសរសើរក្រៃលែងចំពោះពលីកម្មរបស់វីរៈជនខ្មែរគ្រប់រូបនិងគ្រប់ជំនាន់ឥឡូវត្រឡប់មកនិយាយពីយុវជនរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញខ្ញុំជឿជាក់ថាមានយុវជនរបស់យើងជាច្រើនដែលហ៊ានស្លាប់ដើម្បីប្រជាជននិងប្រទេសជាតិខ្ញុំសូមអរគុណត្រង់សេចក្តីក្លាហាននេះប៉ុន្តែយើងគួរតែព្យាយាមរស់ដើម្បីជាតិជាជាងស្លាប់ដើម្បីជាតិនៅក្នុងកលតិសៈខ្លះការស្លាប់របស់យើងមើលទៅទំនងជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ហើយត្រូវគេឯងកោតសរសើរថាជាជនអង្គអាចក្លាហានមិនខ្លាចស្លាប់ប៉ុន្តែមួយរយៈកាលក្រោយមកអ្វីៗក៏ប្រែទៅជាស្កាត់សូន្យឈឹងសូម្បីតែឈ្មោះរបស់អ្នកពលីកម្មក៏ស្ទើរតែភ្លេចអស់ដែរផ្ទុយទៅវិញការបន្តប្រឹងប្រែងរស់នៅទោះបីជាត្រូវរស់នៅក្នុងកលៈទេសៈបាត់បែនយ៉ាងណាក៏ដោយវាអាចមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់យើងជួយស្រោចស្រង់តម្រៃតម្រង់ផ្លូវឲ្យប្រជាជននិងប្រទេសជាតិរបស់យើងដោយពាក្យស្លោកពោលថារក្សាប្រីឲ្យគង់មិនខ្វះអស់ដុតក្តីបារម្ភមួយចំពោះយុវជនរបស់យើងគឺការត្រូវប្រឈមមុខនឹងរឿងនយោបាយដែលពួកគេអាចនឹងក្លាយទៅជាឧបករណ៍របស់អ្នកនយោបាយជន់ទុច្ចរិតដោយងាយដោយសារតែចិត្តរំភើបស្នេហាជាតិនិងចិត្តស្រេកឃ្លានយុត្តិធម៌របស់ពួកគេអាយុមិនទាន់បាន30ឆ្នាំយុវជនរបស់យើងនៅមិនទាន់មានភាពចាស់ទុំនិងយល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់ពិសេសគឺបទពិសោធន៍តាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយដោយសារតែនយោបាយជាខ្សោយដកដង្ហើមសម្រាប់ប្រទេសជាតិទើបបានជំរុញឲ្យមនុស្សជាច្រើនពិសេសមនុស្សក្នុងយុវភាពឆាប់ឈឺឆ្អាលចំពោះរឿងនយោបាយនេះណាស់តែការយល់ដឹងខ្ចីល្ហកផ្នែកនយោបាយបានធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចទៅជាកូនទាដែលអ្នកនយោបាយប្រើសម្រាប់ស្ទូចត្រីរ៉ស់មានរួចមកហើយយុវជនយើងដែលបានស្លាប់ក្នុងចលនានយោបាយហើយជាលទ្ធផលពួកគេបានត្រឹមតែស្លាប់ទៅទៅរីឯយុវជនផ្សេងទៀតបានត្រឹមតែមើលពីការស្លាប់នេះដោយការឈឺចាប់ប៉ុណ្ណោះពលគឺពុំមែនជាមេរៀនទេបើនៅតែបែបនេះថ្ងៃណាមួយយុវជនរបស់យើងរាប់សិបនាក់ទៀតគង់តែខ្លាចជាចំណីនយោបាយថ្មីទៀតជាមិនខានប្រទេសជាតិនឹងមិនអាចខ្លាយទៅជាប្រទេសជាតិមួយបានទេបើគ្មានមនុស្សកត្តាគន្លឹះនៅក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិគឺមនុស្សបើម្នាក់សុទ្ធតែស្លាប់បាត់ទៅតើនរណាជាអ្នកកសាងប្រទេសជាតិបន្តទៅទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងអ្នកដែលបង្ហូរឈាមដីស្លាប់ក្រាលក្រោបលើធរណីសុទ្ធតែជាមហាក្សត្រមេតបធំនិងទាហានដែលមានសមត្ថភាពរីឯអ្នកដែលរស់នៅភៀកច្រើនជាទាហានរត់ចោលជួរមនុស្សចាស់ជរាស្ត្រីនិងក្មេងៗដែលមិនទាន់មានចំណេះសមត្ថភាពនិងកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកសាងជាតិដូច្នេះតើអ្នកដែលនៅរស់ទាំងអស់នោះត្រូវរៀបចំដឹកនាំប្រជាជននិងប្រទេសជាតិទៅមុខដោយរបៀបណានេះគឺជាការពលីដើម្បីឈ្នះមិនមែនជាការពលីដើម្បីភាពគង់វង្សនោះទេការរស់នៅបន្តជីវិតទៅមុខទៀតក៏ជាការពលីមួយដែរមិនមែនទាល់តែស្លាប់ក្នុងបុព្វហេតុជាតិទើបគេហៅថាពលីដើម្បីជាតិនោះទេពេលខ្លះការពលីទាំងមានជីវិតរស់នៅដើម្បីប្រជាជននិងប្រទេសជាតិវាលំបាកជាងពលីដែលការស្លាប់រាប់រយដងឯណោះមានព្រះភិក្ខុក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមួយចំនួននៅកម្ពុជាក្រោមគឺវៀតណាមខាងត្បូងបច្ចុប្បន្ននេះបានដុតប្រកាយរបស់លោកទាំងរស់ដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាជននិងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គពិតជាក្លាហានខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែសួរថាតើក្រោយពីរឿងនោះបានកើតឡើងអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមឈប់ជីជន់សង្កត់សង្កិនធ្វើបាបប្រជាជនខ្មែរនិងប្រសង់ខ្មែរក្រោមដែរឬទេអត់ទេការសង្កត់របស់លោកគ្រាន់តែបន្សល់ទុកនូវការឈឺចាប់និងមេរៀនហិង្សាមួយតែប៉ុណ្ណោះប្រជាជនខ្មែរទាំងក្រោមទាំងលើកាន់តែច្រើនឡើងមានកំហឹងជាមួយអាញាធិបតេយ្យនិងប្រជាជនវៀតណាមផ្ទុយទៅវិញបើលោកប្រឹងប្រែងបន្តប្រជជនរស់រានដោយនាំយកចំណេះវិជ្ជាទាំងពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រពង្រីកផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិខ្មែរឲ្យស្គាល់សន្តិភាពសេចក្តីសុខដុមរមនារវាងគ្នានឹងគ្នានោះទើបជាការពលីដ៏ប្រសើរផ្ទុយពីការដុតប្រកាយលោកគួរតែដុតចិត្តខុសខើរបស់មនុស្ស និងដុតកំទេចកំហឹងហឹង្សានិងគំនុំរវាងជាតិសាសន៍ទាំងពីរពលិកម្មគឺការលះបង់ទោះបីជាលះបង់ជីវិតឬលះបង់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយយើងជាជនជាតិខ្មែរត្រូវតែភ្ញាក់រលឹកគ្រប់គ្នានៅក្នុងការលះបង់ដើម្បីមនុស្សចំនួនក្រោយនិងសន្តិភាពពិភពលោក